Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Får du rensa hersen, Helene? Hei og velkommen til deg som har ramlet innom Megne. Dette altså Helse Megne tar tempen.
En podcast til å le og grine av.
Ja, og i dag, Helene, så skal det rett og slett handle om politikerforakt. For å si meg en ting, var du interessert i politikk, la oss si, for 5 år siden?
Ikke i det hele tatt. Når jeg hørte ordet politiker, så jeg for meg en sånn broiler som har pekt seg ut en karriere for å tjene mye penger og få privilegier.
Og det sier jo at politikerne på Stortinget har mer til felles med hverandre enn de har med de folka som de skal representere. Tror du det stemmer?
Jeg tror at det veldig sant, og jeg tror at det mye politikerforakt i Norge nettopp fordi at det en så stor avstand mellom vi som bor i landet og de som skal bestemme hvordan vi skal ha det.
Ja, men hva sier du til folk da hvis de sier «Nei, jeg ikke interessert i politikk»? Ja.
Da tenker jeg at det litt spesielt, fordi at politikk jo noe som gjennomsyrer hele hverdagen din. Synes du at melka i Norge for eksempel ikke billig, eller du synes at bensin dyr? Synes du det kjedelig å kjøre gjennom 4 bommer for å besøke den syke mora di for eksempel? Så
eller
det
at bestemor ikke får plass på omsorgshjem?
Ja, det bestemor ikke får plass på omsorgshjem, at man ikke har råd til tannregulering til barnet sitt for eksempel.
Eller mange ikke
får
operasjon?
Mange ting. Politikk omhandler jo hele livet, alle aspekter av livet, og så lenge man lever, så bør man faktisk være opptatt av politikk.
Men min søster jo egentlig opptatt av hvordan samfunnet Men hun sier at jeg orker ikke. Jeg føler meg avmektig, det har ikke noe å si hva jeg gjør.
Nei, for man sitter jo og føler seg der, litt sånn Jørgen Hattemaker og Kong Salomon. Man blir jo ikke hørt, og det hjelper ikke så mye å sitte hjemme i sofaen og være oppgitt heller. Man må faktisk gå ut og prøve.
Men 70% av befolkningen, sies det, egentlig ikke interessert i politikk. Men det jo mange flere som stemmer heldigvis allikevel.
Egentlig så tror jeg at det kanskje handler om at de ikke interessert i å se eller lese om hva disse politikerne driver med. For ofte så får det oss til å riste på hodet. Man blir oppgitt og hører om budsjettsprekker og oppvarme garasjer og tenker, herregud, hva det den gjengen driver med? Og det man faktisk ikke opptatt av. Så jeg tror at problemet vel kanskje at man føler at politikerne ikke opptatt av oss.
Ja, det tror jeg stemmer overens med mange menneskers opplevelser av politikk, men det ikke så rart når man bruker, ikke sant, den var meningen at de skulle bruke, var det 80-90 millioner på å bygge denne stortingsgarasjen, så havner den opp på milliarder, altså budsjettsprekk på flere 1000%. Da virker det som de synes at deres egen garasje viktigere enn både sykehjemsplass til bestemor, billig melk og lave bompengepriser. De setter jo ofte egne behov først, i hvert fall så virker det sånn for mange av oss.
Det henger jo ikke helt på greip heller i en by hvor man ikke skal kjøre bil.
Nei, det også. Det mye i politikken. Jeg skjønner at det vanskelig. Det finnes jo sikkert ikke et land i verden som perfekt styrt. Demokratiet jo den modellen hvor vi synes at folk skal ha ganske stor innflytelse, men da må jo også folk se hvem det de ulike partiene jobber for. Jeg synes for eksempel ikke det noe å legge skjul på at hvis du bilist og fryktelig opptatt av bilpolitikk, så kanskje enten Bompengepartiet eller FRP partiet for deg. Du opptatt av næringsliv, ja, så tror jeg kanskje man skal stemme Høyre, for de jobber for næringslivet. Venstre gründerpartiet, KrF småbarnsfamilier eller eventuelt troslivspartiet. Senterpartiet der for bøndene, Arbeiderpartiet vet jeg søren ikke hvem der for lenger, og SV kanskje et sånt idealistparti, og Rødt har jo sitt parti at de fremdeles kommunister, så de har jo veldig tydelige grupper. Og MDG, det jo ikke noe tvil om at MDG prioriterer miljøpolitikken og jobber for miljø. Men i det perspektivet så det ingen partier som setter helse aller først. Det jo faktisk bare helsepartiet. Hvis du tror at hvis jeg stemmer Arbeiderpartiet så får jeg en god helsepolitikk, så det jo ikke helse de setter først. Det har man jo vist gjennom mange år i regjering. Og det samme med Høyre som gikk ut og lovte at de skulle legge ned de der helseforetakene som koster oss så vanvittig mye og som styrer helse som en butikk. De har jo ikke prioritert helse. Alle de partiene som har sittet i regjering de siste 2 tiårene, de har prioritert andre ting enn helse og satt helse lenger og lenger ned på lista. Helse har vært en kuttsektor. Og skal dette snu, så det jo egentlig bare demokratiet som kan gi oss makt til at den helsepolitikken vi har laget, at den blir løftet opp og at helse blir prioritert. Men hvordan skal man si det på en kort og grei måte?
Men altså, det som paradokset jo at når man spør før et valg, hva velgerne mest opptatt av?
Og nå kommer datteren din med telefonen, hvem det som ringer? Kan vi få høre?
Barnet mitt.
Å, så hyggelig å få høre. Sett på høytaltelefonen.
Hallo Ronald, nå du på radio.
Å nei.
Hei Ronald! Velkommen til helsemeggene!
Velkommen til helsemeggene! Hva har du på hjertet I dag, kjære innringer?
Jeg lurte på om vi hjemme, men det du ikke.
Nei!
Vi I studio.
Så gøy!
Har du det bra, Ronald?
Ja, jeg vaknet nettopp, og så fikk jeg frokost her med Sandra.
Åh, koselig.
Og kaffe.
Åh.
Det fikk også tatt vare på.
Ivaretakelse viktig, det det vi driver med helsepartiet, vet du.
Greit. Ok,
ha det. Det var din førstefødte.
Ja.
Kjekk ut altså. Hvor gammel han blitt?
21.
Han opptatt av politikk?
Ja, det han jo. Og han stemmer.
Ja, jeg skal ikke spørre hva han stemmer, men...
Det kan du jo gjette med den mora han har. Men det jeg skulle si, som litt viktig, når du snakker om politikk og helse, det jo at før alle valg, så spør man jo velgerne hva de mest opptatt av, og det som står øverst på lista hos veldig mange helse, eller noe som helserelatert, eller handler om livskvalitet. Mm. Og det som enda mer spesielt, at da tror de store partiene til, og så setter de helse på agendaen. Og dette glemmer de, så fort valget over. Og så sitter folk og litt skuffa og venter på at ting skal skje, og det skjer ingenting. Og sånn har det jo vært nå I over 20-30 år.
Du hører Helsemeggene, en podcast med Helene Spro og Lise Askvik, og I dag handler det om politikerforakt. Og så en annen ting, politikerne sier at men politikk å prioritere. Ja, det kan man kanskje være med på, og vi ser jo det I praksis at ulike partier prioriterer andre grupper, og det ingen som prioriterer helse. Men poenget mitt bare at det som velger, så må man jo også prioritere, og da må man finne hva viktigst for meg. Og for oss som opptatt av helse, så det altså ingen andre partier som setter helse først. Så hvorfor stemmer ikke mange flere helsepartier, tror du?
Jeg tror at det kanskje det mange som ikke kjenner oss godt nok enda. Ja.
Nej, det helt sikkert. Jeg har jo venner I legeforeningen som sier, selv blant legene så finns det jo folk som sier, hvem han der Bernt Høie da? Og det klart, hvis det finns leger som ikke vet om helseministeren her, så det jo, altså det umulig å gjøre alle kjent med helsepartiet. Men hvis du som lytter har lyst på mer information, så jo helsepartiet.no sted å gå for mer information. Og vi har jo både brosjyrer og det går an å melde seg nå. Du, det kan vi jo ta med en gang. Hvis man har lyst til å melde seg I et politisk parti, man da forpliktet til å jobbe livet av seg I politikken?
På ingen måte. Det bare å bekrefte at man støtter det partiet. Forplikter ingenting. Det koster ikke så mange kalorier det.
Nei, det koster 100 kroner hvis man student, 200 kroner I året hvis man ufør, og 400 hvis man fullt arbeidende.
Ja.
Det satsene, så det prisen det koster for å vise støtte for vårt politiske arbeid. De pengene vi får inn hjelper jo oss å gjøre oss mer synlige og løfte vår politikk inn og legge press på de andre partienes helsepolitikk, så de skal prioritere helse høyere.
Ja, og det kjempeviktig, og det synes jeg også egentlig et lite paradoks, at de største partiene I Norge sitter med millionbudsjetter som gjør at de kan vise seg fram og fremme sine saker, mens vi som I startgruppa faktisk rett og slett lever på dugnad sånn.
Og I tillegg så det jo sånn at hvis man sitter på Stortinget, så får man jo masse penger til å drive valgkamp, og det jo et system som gjør at de store kan holde seg størst, fordi de får så mye subsidiert.
Det jo et bilde på hele samfunnet, de som har mye for mer, og de som har lite for mindre.
Det greit?
Nei.
Derfor så har vi laget en illustrasjon som handler om de som sitter nederst ved det norske langbordet, og det vi ser at de to siste regjeringene har gjort, både den rød-grønne og den blå-blå, det jo å dytte de mest sårbare lenger ned, og det blir mindre smuler igjen I den enden av bordet, mens vi ser at forskjellene øker, og I den rike enden av bordet, der blir det stadig feitere å oppholde seg. Så det jo ikke så rart at de arme får det dårligere, og de rike får det bedre, fordi vi har stemt inn regjeringer som faktisk jobber sånn, men det må jeg bare si tydelig fra, det ikke helsepartiets politikk.
Nei, det ikke sånn det skal være. Det skal være likt for alle, og alle skal få det de har krav på, det de trenger. Og det, jeg synes jo noen ganger som ansatt I helsevesenet at det et paradoks at når de skal fjerne goder eller trekke stønader eller bygge ned, så tar de fra de eldre, syke og barna først, akkurat som om det liksom fordi det lettere for å ta fra dem.
Ja, for de jo så sliten og utarmet, så de klarer ikke å slåss, mens de ressurssterke har jo penger til å både engasjere advokater og kjøre PR-kampanjer og få hjelp av First House og andre PR-byråer. Når du snakker om å ta fra de fattige AAP, altså arbeidsavklaringspenger, kuttet fra 4 år til 3 år, så det ikke alltid at helsevesenet har klart å utrede folk innen 3 år, og da blir man stående I et sånt vakuum. Ikke får man AAP lenger, og ikke har man blitt over på uføretrygd. Og det på grunn av at helsevesenet ikke har klart å behandle, funnet diagnosen og plassere det riktige. Når det kommer til tannregleringsstøtte, brillestøtte for barn, så har de tatt fra de små og gitt til de store. 25 milliarder I skattelette har absolutt kommet de rike best til gode. Pensjonsoppgjøret, altså når folk har jobbet og slitt et helt liv med en kontrakt med staten om at de skal få så mye pensjon, slips, så har de bare endret hele systemet, og så det mange pensionister som ikke får, altså en del minstepensionister I Norge lever under det som fattigdomsgrensa både I Norge og det EU har bestemt. Vi lever jo I et ganske rart samfunn, synes virkelig flesteparten av norske velgere at det greit at de rike blir rikere og at de fattige skal sparkes?
Nei, jeg tror ikke folk synes det greit, og jeg tror det mange som synes det vanskelig. Det jo mange eldre pensionister på minstepensjon som kan se ut som at de har det greit, for de har jo kanskje et hjem som gjeldfritt, og de har kanskje opparbeidet seg en andel I en hytte eller noe sånt, men de sitter med en pensjon som så liten at de noen ganger vurderer hvilke medisiner de skal hente ut på apoteket.
Kjenner du noen sånne tilfeller?
Ja, det kjenner man. Alle som jobber I helsevesen har hørt om det.
Når du kommer til Helsepartiets politikk, så har vi bygd politikk for alle sektorer, og så har vi tatt utgangspunkt I helsehensyn. Jeg bare tenker en sånn parallell. Det finnes jo en lov når du skal bygge offentlig bygg, så skal 10% av byggeutgiftene brukes til kunst. Ikke sant? Der ligger kultur og kunst nederst som en terskel. Vi burde egentlig hatt en sånn helseterskel I alle sektorer og for alle departementer. Tenkte man kunne investert I det, altså virkelig investert I forebygging, investert I god informasjon, I rask behandling, I skikkelig rehabilitering. Det jo de tre tingene vi opptatt av, forebygging, behandling og rehabilitering. Hvis vi kunne investert I en sånn terskelverdi, tenkte at 10% av alle departementers budsjetter skulle sikre helsehensyn, da hadde vi fått et samfunn der enda flere mennesker hadde hatt mye høyere livskvalitet. Om man ikke hadde vært I fullt arbeid, så hadde man kanskje I hvert fall hatt mindre smerter, klart å tatt bedre på hverandre, på barnebarn, da hadde de pårørende fått det bedre, samfunnet får det bedre, yrkeslivet får det bedre, og økonomien får det bedre. Det lønner seg jo å investere I menneskeverd, både verdimessig og kronemessig.
Det gjør det, og det som er kjemperart egentlig jo at hvis man for eksempel annonserer at man skal bruke en haug med milliarder på et veiprosjekt, så det ingen som sier noe, men sier man at ja, vi hadde trengt kanskje 200 millioner til å ruste opp helsevesenet, så begynner alle å skrike hvor skal vi ta det fra?
Ja, da det plutselig, men det for at politikerne har bestemt seg for at helse et umettelig sluk. Helse ikke et umettelig sluk. Stortinget har vedtatt å bruke 1000 milliarder kroner I løpet av 12 år på veier og tog, og det bra, vi trenger investeringer I samferdsel. Men du snakker om et umettelig sluk, den asfalten vi kjører av hele tiden, det et umettelig sluk, men å investere I folks liv og helse. Vi hadde ikke trengt 1000 milliarder engang, men la oss si 500 milliarder, det har jo Helsepartiet politikk på, en investeringspott på 500 milliarder I helse. Da hadde vi kunnet forebygd, gitt raskere behandling, og I tillegg sørget for rehabilitering for de som trenger etterbehandling. Men så det jo det, Helena, at mange som har vært innom helsevesenet, har, særlig hvis man har brukt en arm eller hatt en akutt sykdom, og jeg som kreftpasient også, har jo opplevd at deler av helsevesenet fungerer bra, og da det fort gjort å tro at norsk helsevesen på topp, at alt fungerer.
Ja, men, og det mye som fungerer bra, men jeg opplever også at det mange av de manglene I systemet som ikke syns, fordi at det ansatte som dekker over det, og det gjør det på bekostning av seg selv.
Ja, så, det mange ansatte som jobber litt ekstra, og som ikke får betalt, og som holder munn om hva som egentlig skjer på innsiden. Med den lojalitetsplikten så får du ikke lov til å fortelle hvordan det står til på innsiden.
Nei, det litt spesielt I arbeidskontraktene til helseansatte, så står det faktisk spesifisert at du representerer arbeidsgiveren din, så man skal vokte seg for hva man sier.
Men hvordan skal demokratiet da få innsyn I hvor godt de ulike politiske partiene styrer denne helsetjenesten, hvis man ikke får lov til å fortelle hvordan det egentlig ser ut på innsida?
Ja, akkurat det forstår ikke jeg noe av. Der helsevesenet nesten som en sånn litt rar familie som ikke vil at naboene skal vite hva som skjer hjemme. Så vi går ut I findressen, og så later vi som ingenting.
Men hjemme slår vi barna. men så det så omdømmebyggerne da. Ikke sant? I dagens system så det fryktelig viktig at helsevesenet skal se bra ut. Derfor skal ikke de helseansatte fortelle hva som ikke fungerer. Og politikerne skjønnmaler og sier at vi verdens beste helsevesen. Men sannheten jo at det norske helsevesen spriker jo fra det ypperste verdenskvalitet til det helt greie, til det grovt ulovlige. Og det jo den biten hvor de pasientene havner som ikke får behandling, og hvor det brytes lover og hvor det begås overgrep. Det jo den biten vi nødt til å sikre. Det jo der det brenner. Altså, det vel ikke sånn I din familie at hvis tre har det kjempefint, men en ligger med brandskade, så går du ut og sier, nei, her alt perfekt, alt på stell, ingenting å bekymre seg for.
Nei, for da det jo 80% bra, det ikke det?
Jo, men det jo den ene du bekymrer deg for, ja, det jo dit fokuset går.
Ja, det akkurat der vi skal ha fokus også, og det jo sånn som jeg tenker med mine egne personlige opplevelser også, det jeg vet jo det at mange får tidlig hjelp, men at vi måtte vente I 40 uker, det synes jeg så spesielt, at vi må faktisk ha fokus på at flere skal få bedre hjelp når de trenger det.
Men for de som tenker at helse angår ikke meg, hva skal man si?
Har du puls? Her må folk innse at de I kontakt med helsevesenet fra den dagen du blir født til den dagen du dør, og du fullstendig avhengig av at vi har en god politikk, og det gjelder oppfølging fra helsestasjoner og jordmødre og skoletannleger og helsevesenet, helsesøstre på skolen, hvor det kjempetrist at det mange skoler som faktisk knapt har tilgang på en helsesøster.
Jeg må bare fortelle om et tall som sier noe om hvordan det står til og hvordan de, disse siste regjeringene har kuttet i helsetjenestene. I 1964 så var vi 3,5 millioner nordmenn. Da hadde vi til sammen 24 000 sykehussenger. Jeg vet ikke om det høres mye eller lite ut, ja. Hva synes du?
Jeg forstår ikke regnestykket når de bygger ned når vi blir flere mennesker. Det det samme som om jeg for hvert barn jeg får skal kjøpe en liter mindre melk og drikker barna mine mer melk da.
Nei, da drikker de mindre.
De gjør jo det.
Men tenk deg, vi hadde 24 000 sykehussenger. Nå vi ikke 3,5 millioner, nå vi 5,4 millioner nordmenn. Og hvor mange sykehussenger har vi nu?
Jeg vet ikke.
Nei, for vi hadde altså 24 000, og nå har vi 10 800.
Ja, men dette jo akkurat det samme som vi har med fødesteder i Norge. På 70-tallet så var det jo mye mer, og nå har vi jo knapt nok fødesteder i Norge. Det jo et kjempeproblem.
Der har jeg tallene. I 1973 så hadde vi 150 fødestuer i Norge. Nå har vi 49 igjen. Så det kuttes, og det kuttes, og det kuttes, og logikken blant ledende politikere at helse et umettelig sluk. Der sier Helsepartiet, nei, det ikke et umettelig sluk, det den beste investeringen vi kan gjøre.
Man ser jo at den eneste motivasjonen deres til å bygge ned økonomi, og når den blir stilt til vegg, så, og man forteller at statistikken over barn som blir født på vei til et fødested, med komplikasjoner som også har oppstått, de føler ikke at det et argument for at vi trenger flere fødesteder.
Tallet øker og øker for bilfødsler, rett og slett.
Ja. Jeg har lest om småbarnsmødre som har hatt både 3 og 4 barn, men ikke har født et eneste barn på en klinikk, fordi at de har hatt 3 eller 4 timers reisevei. I Finnmark, ja. Hvis båten ikke kan gå eller helikopter ikke kan ta av, så
har du plutselig mye lenger vei til sykehuset.
Da har du lang vei til sykehuset.
Men altså, vi har bygget et parti, vi har tatt jobben, vi har laget et politisk instrument som heter et politisk parti, og vi har politikken. Så det som egentlig mangler nå at demokratiet gir oss et mandat til å leve ut denne politikken, og nå sitter jo Helsepartiet representert i flere kommunestyrer, og der virker jo politikken vår. Så må vi jo bare rett og slett be om at vi får et mandat fra flere av velgerne, hvis vi skal få deg for eksempel inn på Stortinget til høsten.
Ja, hadde jeg fått den muligheten så ville jeg sett på det som en tillitserklæring og en tillitserklæring som forplikter og da tror jeg at jeg virkelig hadde jobbet for å få fram vår politikk altså.
Du hadde ikke blitt starstruck av den æren det å sitte på Stortinget da, med høy lønn
Har du røyka?
Nei, altså ærefrykten tror jeg ganske lammende for mange som blir stemt inn på Stortinget.
Vet at jeg har mye mer ærefrykt og respekt for de menneskene som står i en blodig kjortel etter 20 timers vakt altså på A-hus enn jeg har for disse dresskledde som får gratis frukt på jobben inne på tinget.
Når du kommer inn på Stortinget, Lene, kanskje du skulle gå og hente litt kaffekopper og levere til våre helseansatte?
Ja, det bare å få tak i kaffekannene, det, så tar jeg trikken opp til Ullevål.
Rampjente. Men du, denne politikerforakten, den sier noe om hvordan de siste regjeringer har utført jobben. Har helsemegene her klart å ta temperaturen, eller?
Det umulig å ta tempen på en politiker. De som små barn som prøver å skulke skolen, vet du. Så når det nærmer seg valget, så varmer de den under lampa, sånn at temperaturen blir høy. Og når de har klart å komme seg unna og skjønner at de har sluppet fri, så glemmer de hele termometret.
Ja, da faller temperaturen og interessen. Hva med noen diagnose?
Ja, det veldig, veldig vanskelig å sette en diagnose, fordi at temperaturen svinger så fælt at det vanskelig å vite hva som egentlig feiler dem. Men jeg tror vi et sted rundt fobi, allergi, anafylaktisk sjokk. Kanskje det noen tilfeller av koagulering her også?
Uff da, forstoppelse.
Politikerforstoppelse.
Nei, Lene, nå kjenner jeg at nå må du hjem. Takk for i dag.
Og god bedring.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.